Kolēģi, sākam mūsu saimas ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam strādāt ar likumu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā. Esam palikuši pie trešā priekšlikuma un esam palikuši pie debatēm. Un vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamā premjerministra, kur ir pazudusi, dāmas un kungi. Turisms ir viena no būtiskām saimniecības nozarēm, un problēma ir tā, ka mums kaut kas ar steigu jādara, lai turismu nozare nebūtu tik bēdīgā situācija, kā viņi ir pašais Latvijā. Faktiski mēs varam teikt, ka turismu...
Kolēģi, vienu mirklīti, lūdzu mazliet klusāk. Paldies.
Turisms, kā nozare, ir sabrukusi, un salīdzinājumu es varu pateikt tikai, ar ko tad mēs konkurējam, ne jau ar bagātajiem valstīm, kur nodokļi un cenas neko neietekmē, bet tādām vidus un zemākajam turismam. Blakus mums ir Danciga, jeb Daņska, kur 5 miljoni apmēram gadā turisti, kas ir divreiz vairāk kā visā Latvijā. Tātad Latvija ir 4 reizes lielāka, rēķinam starpība ir 8 reizes. Valdības turgalvīgi ignorē šo principu, bet es saprotu, ka pēc drīz vien pēc šīs sēdes vai kaut kur janvārī jau valdības strādās, premjerministrs strādās pie jaunas valdības sastādīšanas un tad šie ieteikumi tiks pieņemti. Ja? Un kaut ko mēs darīsim, gan prāmis tiks nopirks beidzot varbūt no Rīgas un no citi jautājumi. Nauda paliktu mazajiem uzņēmējiem, mazajiem krodziņiem, attīstītos lauku turismus un jāsaka faktiski, ka viesmīlības nozare un ēdināšana faktiski, ja sevišķi, ja mēs runājam par mazajiem uzņēmumiem, tā ir tā nozare, kura paliek tieši šo darītāju rokās. Viņi paliek mazo lauku atpūtas māja īpašnieku rokās, viņi paliks restorānu un mazo kafejnīcu rokās, un tas nebūs tā kā, piemēram, citos gadījumos, kad mēs esam PVN pazeminājuši, ka tā nauda paliek, piemēram, lielajās universālu veikalu ķēdēs. Rīgas centrā pašreiz ir kopā, nu, ja mēs skaitam centru līdz Tallinas ielē, līdz Gaistiltam, apmēram 90 tūkšu mājas, no kurām Vesrīgā varētu būt starp 40 un 60 mājām, kurām naktīs ir tūkši logi. Tātad atdzīvinot šo mazo nozari kaut vai, kas būs tikai viens no nepieciešajiem soļiem, turismā mums parādīsies mazie uzņēmumi, tā saucamie bed and breakfast vai gultas un brokasts un telpu izīrēšana un varbūt ieradīsies studenti pie lēcēdināšanas un viss pārējais. Tāpēc es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti kolēģi, cienījamais prezīdijs. Ministri, dargie kolēģi, ēdināšanas nozarē sarkā lampiņa deg jau kopš pandēmijas laikiem. Tagad šī nozare vairs nelūdz, bet pieprasa vismaz to mēģinājuma periodu, ja, vismaz gadu iedot viņiem to samazināto PVN, jo mēs redzam, kādā stāvoklī tagad ir tā ēdināšanas nozare. Esošie nodokļi viņi vairs nevar pavilkt. Par to liecina arī nodokļu parāds pēc vidu datiem, ja, kas jau pārsniedzis 30 miljonus, kas nozīmē, ka aptuveni ap 18 tūkstoši eiro uz katru kafejnīcu ir tas parāds. Līdz ar to tas ir diezgan kritiski un fundamentāli ir jāpieņem tagad to svarīgu lēmumu, lai atbalstītu šo nozare. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pievienotās vērtības nodokļa samazināšana ēdināšanas pakalpojumiem un turistu mītnēm varētu radīt vairākus iegūmus gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, kā arī kopumā ietekmēt ekonomiku un nosaukšu piecus galvenos ieguvumus. Pirmkārt, zemākas cenas patērētājiem, tas nozīmē pieejamāk ēdināšanas pakalpojumi. Samazinot pievienotās vērtības nodokli, samazinās gala cena patērētājiem, padarot ēdināšanas pakalpojumus pieejamākus. un tas varētu vairāk arī motivēt cilvēkus izmantot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus. Un tie ir arī cilvēkiem ietaupījumi ikdienas budžetā, īpaši svarīgi ģimenēm ar bērniem un vai cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem, kuriem ēdināšanas pakalpojumi kļūtu pieejamāki. Otrais – atbalsts ēdināšanas nozarei. Tas ir nozīmīgs stimuls atveseļošanai. Pandēmijas un inflācijas ietekmē ēdināšanas nozarei un turisma mītnēm daudz vietu tie piedzīvoja smagus zaudējumus, un pievienotās vērtības nodokļa samazināšana varētu uzlabot uzņēmumu rentabilitāti, ļaujot tiem ātrāk atgūties. Darba vietu saglabāšana un radīšana. Atvieglojot nodokļu slogu, uzņēmumi varētu palielināt darbinieku atalgojumu, saglabāt esošās darba vietas un radīt jaunas. Trešais – ekonomiskās aktivitātes veicināšana. Tas ir lielāks patēriņš, zemākas cenas, stimulētu cilvēkus biežāk, apmeklēt restoranus, kafejnīcas, izvēlēties turisma mītņu pakalpojumus. Turisma attīstība. Zemākas izmaksas varētu piesaistīt vairāk ārvalstu turistus, padarot galamērķi pievilcīgāku un palielinot ienākumus no turisma. Ceturtais – konkurētas spējas uzlabošana. Vietējo uzņēmumu priekšrocības samazināts PVN ļautu gan ēdināšanas uzņēmumiem, gan turistu mītnēm piedāvāt konkurētas spējīgākas cenas īpaši, salīdzinot ar tādiem pašiem pakalpojumiem kaimiņu valstīs. Tas ir arī atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un īpaši svarīgi, jo liela daļa ēdināšanas nozara uzņēmumu ir mazie vai vidējie uzņēmumi, kuriem augstie nodokļi ir būtisks sloks. Un piektais iegūms – ilgtermiņa sabiedriskais iegūms. Tā ir veselīgāka ēšanas kultūra, zemākas izmaksas, varētu veicināt arī sabiedrību izvēlēties veselīgākus un sabalansētākus ēdienus, ko piedāvā ēdināšanas iestādes. Un tātad kopsavilkumā pievienotās vērtības nodokļa samazināšana būtu īpaši izdevīga patērētājiem, veicinātu nozares attīstību un kopējo ekonomisko aktivitāti. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, nezinu, kuro reizi jūs aicināšu atbalstīt, samazināt PVN likmi. Ēdināšanas nozarei un arī izmitināšanas nozarei un jau neskoro reizi mēs visi taču zinām, kāds būs rezultāts. Rezultāts būs tāds, ka nodokļu likme samazināta netiks. Faktiski nav daudz ko vairs runāt, ir argumenti skanējuši visdažādākie no šīs tribīnas visdažādākajos laika posmos. Arī tās aktivitātes, ko industrija ir veikusi šo gadu garumā ir bijušas visdažādākās. Tās ir bijušas sarunas ar politiskām partijām, tās ir bijušas arī sarunas valdības gaiteņos, tās ir bijušas noslēgtas vienošanās pirms vēlēšanām, tie ir bijuši protesti, tie ir bijuši tādi palīgā saucieni, kurus mēs, kā dzirdam, tajā pat laikā mēs industrijai neesam gatavi sniegt palīdzīgu roku. Es domāju, ka reti kurš šeit sēž tāds, kuram negribētos apēst garšīgu kotleti, tepat netālu vecrīgā, jo Saeimas namā droši vien, to jau vairs nevar izdarīt, un iedzert lētāku ūdeni, kā mēs arī tikko dzirdējām. Bet saprotiet, kādam par to ir jāmaksā? Un mēs sūkstamies par to, ka šādu restorānu vai ēšanas vietu paliek mazāk, bet cik daudz mēs izdarām, lai tas tā nebūtu. Tātad es domāju, ka, un pats trakākais, mēs maza valsts esam, bet tas milzīgais birokrātijas aparāts, kam šo gadu laikā ir jāiziet cauri, pierādot, pētot, Pat Saeimas analītiskais dienests ir veicis pētījumu, kurā melns uz balti ir rakstīts, kas būtu jādara, lai nozara būtu konkurētspējīgāka. Tur ir arī visas Eiropas valsts apskatīts. Ja? Parasti mēs ņemam pa piemēru, neskapēc tagad neņemam pa piemēru. Nav, tā tāda saucēja balsts tūksnesī. Un ņemot visu šo, vairāk es neradu citu iespēju, kā vienkārši aicināt industriju neapkalpot tos deputātus, kurš šodien nebalsos par šo samazināto PVN likmi vai atturēsies savā balsojumā. Nedomāju, ka tas ir kardināls solis, es domāju, tas ir godīgi pelnīts par to, ka jūs vienkārši čakarējat industriju daudz gadu garumā. Aicinu atbalstīt, paldies.
Vārds deputātam Ervīnam Labanovskim.
Godājumie deputāti, ministri, prezidī. Man kolēģi no frakcijas apstiprinās, ka visās diskusijās par samazināto PVN ēdināšanas nozarē es esmu iestājies par šādām izmaiņām. Jo es esmu arī profesionālā darbībā saskāries un redzu tur sistēmiskas problēmas. Taču savas cīņas ir jāizvēlās. Un progresīvie izvēlējušies strādāt pie tādām nodokļu izmaiņām, kas uzlabotu visai sabiedrībai, nevis tikai vienai nozarei. Kas ir uzņēmējiem pats svarīgākais? Birokrātijas samazināšana ir svarīga, nodokļu atvieglojumi ir svarīgi, bet tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir pirktspējīgs klients. Latvijā viena piekdaļa no sabiedrības atrodas uz nabadzības sliekšņa. Šie cilvēki nepiedalās pilnvērtīgi ekonomikā. Mūsu piedāvātās nodokļu izmaiņas 80% cilvēku palielinās naudu uz rokas. Un kur viņi tērēs šo naudu? Pakalpojumos un precēs arī mūsu uzņēmumu, ko ražo. Tajā skaitā ēdināšanas nozarē. Un vēl svarīgi, darba devēji vienmēr runāja par to, ka jāsamazina nodokļi darba spēkam. Tas tiks izdarīts un tas atvieglos arī ēdināšanas nozaras budžetu iespējas. Un visbeidzot, daudzi šeit no opozīcijas kvēlākie šī priekšlikuma aizstāvi, viņiem ir bijusi iepriekš iespēja šo labot. Jo cik es atceros, problēmas ēdināšanas nozarē pastāv jau vairāk nekā 10 gadus. Līdz ar to es uzskatu, ka tiešām šis budžets palīdzēs arī ēdināšanas nozarē, bet nākamgad noteikti pie šīs diskusijas par 26. gadu mēs noteikti atgriezīsimies.
Paldies, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi par ēdināšanu. Šis sektors, kā to ļoti labi norāda grafiks, vēl joprojām nav atguvies līmenī un ne tuvu tam līmenim, kāds bija pirms Covid. Covid šo nozaru iedragāja būtiski un iedzina reālos parādos. Ēna ekonomika tur tikai vēl palielinājās dēļ tā, kāda bija situācija ar ēdinātājiem. Tieši turismas ir tas, kas nav atgriezies adekvātā līmenī, kam piemērs ir tas, ka mēs vēl joprojām Rīgā neesam spējīgi Tallinka vai jebkādu citu prāmu atvest. Rezultātā 800 tūkstoši turistu gadā nav caurums, kas nav kompensējuši šo ēdināšanas nozari. Un, nu, iedodiet vienu būsteri, nu, beidzot parādiet, kad ar vismaz vienu nozaru mēs varam izdarīt eksperimentu, kur pat nozara pateica, 3 gados iedodiet mums šo iespēju, mēs parādīsim, ka jums nodokļu masa nesamazināsies. Bet algas legalizēsies, no ēnas iznāks liela daļa uzņēmēju un parādus varēs nosekt ar ieņēmumiem. Tādā rezultātā mēs arī varētu šo ziemas periodu, šo nesezonas periodu dot iespēju, ka nav šī amerikāņu kalniņi varbūt vasarā kaut ko nopelna un ziemā visi darbinieki arī aizmūk prom un nakal nav šī te pēc iespēja nopelnīt arī nesezonā. Šis būtu konkurēt spējīgi ar mūsu kaimiņiem un iedodiet šo iespēju. Ja viņi neizmanto šo iespēju, ja 3 gados neparādījums šo rezultātu, ņemam nost, zaudējums ir cik? Jūs paši aprēķinājāt un nozara pateica, jūsu risks ir apturēni 11 miljonu eiro gadā. Jūs esat gatavi notērēt Air Baltica 500, norakstīt 550 miljonus bez problēmām. Rail Baltica caurumā iemest vēl vairāk, bet šeit eksperimentu uztaisīt par 10 miljoniem, to gan jūs nevarat atļaujot. Nu, parādiet ekonomikas ministriju, nu, parādiet finanšu ministriju, ka jūs gribat sadarboties ar nozari. 3 gadi uzliekam šo eksperimentu, neizdevās, lūdzu aizmirstam šo diskusiju. Prieš kam katru gadu vajag šo diskusiju cīnīties? Lai vienreiz parādītu, ir vai nav rezultāts. Lūdzu, nobalsojiet par.
Vārds deputātam Mārim Skrindžukam.
Man vectēvs reiz teica, bez darbiņa nekas nebūs. Produktīvs darbs ir Latvijas ekonomikas pamats. Bez darbiņa nekas nebūs. Kolēģi, šī diskusija par PVN, viņa jau iet kuro Saeimu un kuro budžetu, bet viņa vislabāk raksturo mūsu Latvijas nelaimi, to, kāpēc mēs esam ekonomikā kopā ar Bulgāriju, bet nodokļos ar Skandināviju. Mūsu dzīve faktiski ir neproduktīva, mēs gribam dzīvot labi, ejot uz darbiņu, un to rāda arī statistika. 3 gadu laikā publiskā sektora izdevumi pieauguši no 38 uz 44-45% no IKP. Tā vietā, lai cilvēkus motivētu uzsākt savu biznesu, nodarboties kaut vai ar ēdināšanu, ar restorānu biznesu, mēs viņus rekrutējam publiskā sektorā, finanšu ministra kungs, maksājam algu ministrijā un patiesībā veidojam ļoti ažgārnu ekonomiku. Un kopumā mēs ejam uz leju, mēs esam lejupējušā spirālē. Kolēģi, un šis ir lakmusa papīrīts, šis ir piemērs tam, kā veidojas nepareiz ekonomiska politika. Tā vietā, lai dotu spērienu, grūdienu cilvēkiem, šancējiem, vienojamies, mums izdosies. Uzņēmēji parādīs 3 gados, ka viņi nopelnīs vairāk arī nodokļos. Nē, mēs uzliekam nodokļus, mēs gribam vienīgi Eiropā, lai šis sektors maksā pilnu PVN, bez maz vienīgie. Atšķirībā no tā, ko Eiropa jau sen ir sapratusi, ka šim biznesam, kuram ir ļoti liels roku ietilpība, nu dodam burkām, dodam atlaidu, lai viņi rosās. Un šeit ir mūsu Latvijas lielākā nelaime, ka mēs to vistiņu kaujam nost, mēs viņu nebarojam, neļaujam atspērties. Kolēģi, šī ir nepareiza politika.
Vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie ministri, pievienošos pilnībā iepriekšējiem 2 runātājiem. Ekonomikā ir tā saucamā lafēra līkne, kura nosaka, kad ir optimāls nodoklis, pie kura ir maksimāli nodokļu ieņēmumi. Šis ir hrestomātisks gadījums, kur samazinot šo nodokli, nodokļu masa palielinātos tā iemesla dēļ, ka ļoti daudzi, kur ir pelēkā ekonomikā, sāktu maksāt nodokļu. Un šis arguments, ko mans labs draugs un blakus sēdošais Ervins Labanovskis lietoja, kad mums jāizvēlās no viena no otra, nē, tas tā nav. Ir bijuši daudzi gadījumi, ne tikai Latvijā, arī pasaulē. Latvijā viens no tādiem gadījumiem bija uzņēmuma ienākuma nodoklis, ko samazināja Ainārs Šlesers no 25% uz 10%. Finanšu ministrijā likās, ka būs mīnus 70, tajos laikos vēl miljonu lati ienākumu. Finālā bija plus 200 miljoni. Tā kā aicinu atbalstīt šo nodokļu samazinājumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 3. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 9, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
4. Frakcijas apvienotais saraksts, priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edgaram Putram.
Ja kolēģi, mēs garu un plašu esam diskutējuši, kāda ir bijusi iepriekš šī te samazinātā procentu likme PVN tieši šajā sektorā augļu, ogas un dārzeņi par pozitīviem efektiem jau otrreiz vairs neatkārtošos. Tomēr šobrīd mēs publiskā telpā ļoti aktīvi redzam, kad viens politiskais spēks no koalīcijas stāsta, kā viņi mazinās pārtikas cenas lielveikalos. Un, protams, augļu, ogu un dārziņas tie ir, tāpat tās ir, kā mums visiem zināms, pārtika. Un nesen sabiedriskajā mēdijā Latvijas radio bija komentārs no arei tirgus veicināšanas centras vadītājs Inguns Gulbs uz jautājumu, kur tad ir tā problēma, kāpēc mums tās cenas ir daudzreiz lielākas, viņa atbildēja pavisam vienkārši. Mums PVN likme ir daudz augstāka kā Eiropā. Un šeit ir ļoti labs priekšlikums, kolēģi. No 12 uz 5 atgriežamies tur, kur mēs bijām. Nozare, kas strādā nozarē, cilvēki neizjutīs to negatīvo ēna ekonomikas daļu plus pārtikas cena. būs adekvāta, nevajadzēs iet mums komunistiskos aprobežojumos par griestiem, par uzcenojumiem un tā tālāk. Nebūs arī tev pie frakcijas sūdkaudz, kas ir iespējams, ka tev draud tuvākajā nākotnē. Un visi būs apmierināti. Tāpēc šis priekšlikums ir gana labs priekš nozares, jo nozare no tā viennozīmīgi attīstīsies, iegūs gan nodarbinātību, gan legālais apgrozījums, gan vispārējie rādītāji, gan arī cilvēkiem atciņos paliks vairāk. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, šis ir atbalstāms priešlikums. Tas paredzē atstāt PVN likmi augļiem un dārziņiem tādā apmērā, 5% apmērā, kā tas bija līdz brīdim, kad Zaļo zemnieku savienība nonāca koalīcijā un viss tas, ko iepriekš bijāt solījis, pagaisa un Armana Krauzes vadībā tika pieņemts lēmums palielināt PVN likmi no 5% uz 12%. Un ko dara Armans Krauzes šobrīd? Es biju diezgan pārsteigts, viņš manai sievai pa nakti šonakt ir atsūtījis ēpastu. Četros naktī līga atver, viņi ir pārsteigti ēpasts no Armana Krauzes. Uzklikšķinot, Armans Krauze līgā jautā, vai jūs esat apmierināti ar pārtikas cenām Latvijā? Līga pastāst, protams, ka viņi nav apmierināti, bet Armans nepiemina. Krauzes kungs aizmirst pajautāt, Līga, vai jūs esat apmierināti par to, ka es paaugstināju pārtikas cenas? Es ieteiktu jums būt uzmanīgiem arī pārējiem kolēģiem, paskatieties, vai Armans arī jūsu sievām pa nakti nav sūtījis šādu pašu ēpastu. Jo, ja tā būs tikai mana sieva, tad es domāju, ka te būs aizdomām diezgan liels pamats. Ja? Tā kā šajā gadījumā izsadās muļķīgi pašu paaugstināt cenas zemnieki, ja? Un tad jūs sūtat svešām sievām ziņu ar aicinājumu, ak vai, kā jūs uzturat šo situāciju? Neuztver labi, nav labi. Tā kā atbalstam šo priešlikumu, lai Krauzes kungam nav jāsūta vairāk šādi dīvaini ēpasti nakts laikā svešām sievām. Paldies.
Kārts deputātei Svetlānai Čulkovai.
Es kundze kolēģi. Vitenberga sieva saņem no Krauzes kunga, ja es saņem no Valaina, trīs nakti saņēmu izziņu par to, ka tomēr mums ļoti augsta cena. Un tur var arī nobalsot, vai mēs piekrītam. Protams, mēs piekrītam. Vienīgais man būs droši vien ieteikums Zaļu zemnieku savienībai. Tie naudi, ko jūs tagad terēt uz šo reklāmu, jūs varētu vienkārši ieliekt, lai būtu no 5%, no 12 līdz 5%. Nevajag sūtīt reklāmu, labāk atbalstīt šo priešlikumu un nākošu arī no Nacionālas savienības. Paldies!
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Kolēģi, ne par sievām, bet par priekšlikumu runājot, es būtu ļoti priecīgs, ja samazinot PVN augļiem un dārziņiem, samazinātos to cena veikalā. Bet mēs redzam, ka Lietuvā un Igaunijā, kur ir pilna PVN likme, cena ir stipri līdzīga, Latvijā esošajiem un Latvijā šie te augļi un dārziņi nav īpaši lētāki. Kāpēc? Gribētos jautāt. Tāpēc, ka šie te neieņemtie nodokļi, šis te PVN, paliek nevis iedzīvotāju ietaupījums, bet tas ir lielāka peļņas marža mūsu dārgajiem lielveikaliem. Padomājam, vai tiešām tas samazinās pircējiem cenu. Es būtu ļoti priecīgs, ja samazinātu, un tam mēs arī varbūt apsvērt atbalstīt, bet, diemžēl, šo te saņem tirgotāji. Tā kā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Jo mēs pēpastiem, tā kolēģi, es šonakt 3:25. Saņēmu ēpastu no Viktora Valaiņa. Viņš man atsūta te tādu skaistu grozu pilnu ar augļiem un dārzeņiem. Un viņš raksta, vai piekrīti, ka pārtikas cenas Latvijā ir pārāk augstas. Nu, atsūta tos dārzeņus nav skaidrs, ka es piekrītu, ka ir pārāk augstas, un tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un dārzeņiem un augļiem samazināt no 12 uz 5%. Un, zemnieki, jūs, tai brīdī, ka bijāt opozīcijā, katru nedēļu sniedzāt priekšlikumus, samazināt pievienotās vērtības nodokli olai, gaļai, zivīm. Nu, tad varbūt šis ir tas īstais brīdis, ka to var izdarīt. Un paldies pa e-pastu.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam otro reizi.
Kur ir Krauzes kungs? Jautājums Krauzes kungam, Valaiņa kungs vairs nav. Kā jūs sadalījāt tos, kam jūs sūtījāt? Man atsūtīja Valaiņas, sievai
Krauzes. Vitenberga kungs, ka... lūdzu runājiet par
priekšlikumu. Negribu neko slikti padomāt par Valaiņa kungu, bet aicinu Krauzes kungu vairāk to nedarīt. Un pirms brīža bija Liepiņa kungs, kā saka, cilvēks acīm redzot no malas, nesaprotot, kā veidojās cenas veikala plauktos. Tad strādājot arī tirdzniecības nozarē, veikalnieki diezgan bezkaislīgi atvedot produktu, uzliek savu uzcenojumu un arī tas veido šo plauktu cenu. Pēc PVN samazināšanas nu, bija skaidri redzams, ka tas deva gala cenā šo ieguvumu. Cenas ir zemākas atsevišķiem produktiem. Ir diezgan grūti salīdzināt ar dažādām valstīm produkts, jo bieži vien tur ir atšķirīgi dažādi apstākļi, kādēļ cena veidojās, ja tā ka tam noteikti ir iespējas un mūsu sabiedrība no tā iegūt, ja tā ka beidzam te kaut kā maldināt deputātus.
Laiks, Vitenberga kungs, laiks. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, es gan neesmu saņēmis ne no Valaiņa, ne no Krauzes. Toties no Mīriņas kundzes saņēma ēpastu sveicienu aicinājumu piedalīties pasākumā. Bet ne par to, kolēģi, mēs jau varam ironizēt par daudzām lietām. Bet ja mēs runājam par PVN likmi, faktiski Latvijai raksturīgiem augļiem un dārziņiem, un vienlaikus mēs diskutējam par cenu samazināšanu lielveikalos, mēs apzināmies, ka šis cilvēku ikdienas pārtikas produktu grosis ir neadekvāti pieaudzis, pēdējo pāris gadu laikā. Neadekvāti. Mēs ļoti labi atceramies, kā apvienotais saraksts, kad zemkopības ministrija tajā brīdī vadīja Didžs Šmits, bija noteikti šī pagaidu 5% samazinātā likme Latvijai raksturīgiem augļiem un dārziņiem. Mēs ļoti labi atceramies arī, nu, kā izgāja finanšu ministrs, arī šo vienotības centienu, šo pagaidu likmi celt. Apvienotais saraksts toreiz skaidri un nepārprotami iestājās par to, ka šī norma nav aiztiekama. Es atceros, mēs vēsturiski ar bijušiem kolēģiem no Zaļo zemnieku savienības mēs panācām šo samazinājumu par 16%, samazinājums par 16% līdz 5% rezultātā, ko tas deva gan cenās, gan arī ēnu ekonomika. Reāli mazinājās, bija ļoti daudz plusi, reāli daudz plusi. Šobrīd mēs visu to cenšamies laust, tāpēc attiecīgi arī ir apvienotā sarakstā frakcijas priešlikums saglabāt 5% normu. Šai gadījumā tā ir kā patstāvīga norma, mūsu pēc viņa var būt arī kā pagaida norma, bet reāli patērētājiem ir jābūt 5%. Tas ir veids, kā mēs varam to daļu šo, vismaz vienu segmentu pārtikas produktu groza sastādaļu, padarīt pieejamāk cilvēkiem. Tāpēc aicinam atbalstīt šo apvienotā sarakstā priešlikumu un tiešām sviešos pie saviem kādreizējiem kolēģiem no Zaļo zemnieku savienības. Tā bija mūsu kopīga norma, faktiski tā bija zemnieku iniciatīva, ko toreiz mums kopā visiem izdevās panākt. Nesalaužam to, saglabājam šo 5% normu Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārziņiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, priecāsimies, ka mums beidzot ir attīstības un drošības. Ne attīstība mums jau bija, mums ir drošības budžets šis, kā jūs saprotiet. Ja? Un, lai palielinātu drošību, vajag pātrināt tautas izmiršanu. Ja? Jebkurā gadījumā, un iezāģēt visādi daudzbērnu ģimenēm, cik vien var. Un es iedošu jums tādu nelielu statistiku, ko šodien es savācu speciāli priekš dažiem.
Kirsten kungs, par augļiem un dārziņiem.
Jā, tas būs par augļiem un dārziņiem. Tātad, ja mēs paņemam 4 bērnu ģimeni ar vidējo otrā ceturkšņa algu, 1000 bruto, 1671 eiro, tad ģimene ar četriem bērniem jau kļūst nabadzīgi. Viņi ir sasniegusi nabadzības robežu. Reģionos, Latgalē un dažos trūcīgais reģionos, kur jau pietuvojas mediānai kaut kur 1350, 1370 eiro mēnesī, ar trim bērniem ģimene skaitās jau maznodrošinātā. Inflācija. Tātad inflācija, kā jau es iepriekš teicu, no 20. Gada pārtikai ir pieaugusi pa 48%. Nu, praktiski divas reizes. Šādos tempos šīs valdības laikā pēc 4 gadiem viss būs palīdz divreiz dārgāks. Valsts pašvaldības līdzekļi, valsts un pašvaldības līdzekļi pusdienām, ja tātad tie garantēt 1. Līdz 4. Klasē, nu, tad ar līdzdalību tur kā katrā skolā var šo lietu palielināt. Lai gan viena ēdiena reize 20 dienas mēnesī samazina izdevumus daudzbērnu ģimenei uz vienu bērnu par 23%. Valdības politika ir, protams, visu sagraut, uzturēt viens no lielākajiem nodokļiem, ja, ar iedzīvotāju ienākumu nodoklis, ne tikai PVN, un es tā saprotu, ka galvenais mērķis ir acīm redzot, pārcelt Bangladešu iedzīvotājus, kuri 174 miljoni ir spiesti saspiesties uz 148 tūkstošiem kvadrātkilometru. Tas ir tikai divreiz lielākā Latvijā.
Par priekšlikumu. Jūs nerunājat par
cienījumā priekšsādētāja atbalstītā politika veicina Latvijas izmiršanu un aizpildīšanu un kebabizāciju ar to, ko mēs jau Rīgas ielās redzam. Ja? Mans priekšlikums ir ļoti vienkārši atbalstīt un pazemināt jebkuru nodokli, ne tikai šo, bet arī citus. Ja? Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Antoņinai Ņenaševai.
Kolēģi, visu, ko es sapratu no šīs debatas, ir, ka ZZS ministrija pa naktīm arī strādā. Un, ja mēs runājam par... Nodokļu pazemināšanu šajā gadījumā vai atstāt tieši pazemināt likmi, tad man ir jautājums īpaši Nacionālajai apvienībai, kas 20 gadus vairākas cik bija valdībās, par to, kāpēc jums nepatīk tie skaidri paredzami risinājumi, kas šeit ir piedāvāti, kas paredzami vairākus gadus uz priekšu. Varbūt iemesls ir tāds, ka iepriekš varēja vienoties tikai pa pagaidu risinājumus. Tā tas arī bija visu laiku. Un šis ir skaidrs risinājums, kas ir svazus trīs gadiem ir iespējams, jo valdība, šī valdība bija spējīga noteikt prioritātes vienoties un izdarīt. Un šis ir tieši tāds pazeminātais PVN augļiem un dārziņiem, kas ir skaidri paredzams uz priekšu. Tāpēc es domāju, ka nevajag šeit sacensties, tā teikt, savā starpā, kurš vairāk var apsolīt to, ko pats nevar izdarīt iepriekšējos gados. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Godātā saimnes priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Nu, iepriekšējie 6 gadi, principā šī norma darbojās 5%. Es gribētu teikt Latvijai raksturīgiem augļiem dārziņiem. Nepavēlti, ja mēs paskatāmies šajā 16. Nodaļā, šajā te pantā, kad tur ir uzskaitīti šie te augļi dārzeņi un, un arī tieši vēl pieminēts tas, ka viņi nav fasēti, nav saldēti, nav apstrādāti. Un, klausoties iepriekšējās uzrunas, es no Liepiņa kunga dzirdēju to, nu, kad PVN samazināšana neietekmē šo te cenu veiklā, bet kāpēc ir tik ļoti izdalīti ārā šie te dārzeņi un Latvijai tieši raksturīgie? Tāpēc, ka tādā veidā mēs varam vistiešāk atbalstīt Latvijas ražotāju, un es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka dēļ klimatiskajiem apstākļiem, dēļ visas šī te izdevuma kopuma, bieži vien šie te raksturīgie augļu dārzeņi mums pašizmaksā sanāk pat citreiz divas reizes augstāk, nekā to var izdarīt dienvidu valstīs. Līdz ar to, PVN, šī te starpība, ja, šie te 8% vai 10% vai cik mēs noliekam. Ja, ja mēs, piemēram, pastāmies vienkārši matemātiski, ja pašizmaksas ir 1 eiro ārzemēs audzētam, ja, dienvidos, mums, piemēram, 2 eiro, tad šie te 10% iedos 10%, ja 10 centus klāt ārzemju produkcijai un 20 centus klāt mūsu vietējai. Tāpēc ir tik svarīga šī samazinātā likme tieši raksturīgajiem. Tādā veidā mēs atbalstam un iedodam priekšroku šeit, un, kas varbūt arī progresīvajiem ir interesanti, ja, tad šādā veidā mēs arī dzēšam CO2 pēdu, rūpējamies par vidi, par dabu, kad mēs atbalstam šeit uz vietas audzēt, lai arī tas sanāk nedaudz dārgāk. Bet mēs neveicinam emisijas, kas rodās transportējot šos te produktus. Tāpēc, kolēģis, aicinu atbalstīt gan šo priekšlikumu, gan nākamo, kas ir Nacionālās apvienības iesniegts, kad mēs atbalstam vietējos ražotājus, kas ražo augļus un dārzeņus, un aizsargājam mūsu vidi, dabu, samazinot emisijas. Lūdzu, atbalstam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Putram otro reizi.
Jā, kolēģi, saprotu, Liepiņa kunga, teiksim tā, nu, mīnusu, ka viņš nekad nav strādājis tajā nozarē un neizprot tos nozares problēmas un tās situācijas. Augļi un ogas un dārzeņi, diemžēl, ir nozare, kur ir ļoti liels, ir ļoti grūts un ļoti daudz ir tieši rokadarbs kā tāds. Un šī nozare skaidrs, kad pie šīs te samazinātās likmes attīstījās, jo to pierādīja arī lauka atbalsta dienestā pieteiktās platības ik gadu. Šobrīd viņi saka, ja tas kritiskais punkts ir 7% un mums ir 12%, diemžēl mēs aiziesim atkal tajā situācijā, kad mūsu pašu augļi ogas un dārzeņi, mums pašiem raksturīgie augļi ogas un dārzeņi, diemžēl šīs platības samazināsies, jo skaidrs ir viens, kad viņi vienkārši nespējas konkurēt ar šiem uzņēmējiem, kas ieveda šo ārvalstu produkciju. Tāpēc Liepiņa kungs jūs šinī gadījumā runājat jau par ārvalstiem, nevis par Latviju.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Tā, cienījā priekšsēdētāja kolēģi, jā, Gatis Liepiņš izprovocēja kāp tribīnē. Un jāsaka tā, pirms apgalvot, vajag ieskatīties Google. Un tur ļoti daudz informācijas var pasmelties. Un ko raksta, teiksim, attiecīgi par šo jautājumu? Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte veica pētījumu par svaigu augļu un ogu dārzeņu ikmēnešu cenu divu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, dominējošo pārtikas mazumtirniecības tīklu salīdzinājumu. Un kāda tad rezultāta šim salīdzinājumam? Lietuvā augļu ogas dārzeņi bez cenu atlaidēm ir par 9% augstāks nekā Latvijā un ar atlaidēm par 10% augstāks nekā Latvijā. Tas apmēram atbilst PVN tātad starpībai. Mums ir 12% lietuviešiem, laikam ir 20%, manuprāt. Kas ir Igaunijā? Igaunijā tātad attiecīgi cenu starpība arī ir augstāka, ja dārgāk maksāt augļu ogas dārziņi nekā Latvijā, bet bez atlaidēm par 2% un ar atlaidēm par 5%. Igaunijas gadījumā nekorelē ar PVN šo, teiksim, starpību, bet tas nozīmē, nu es tā tulkotu, ka Igaunijā ir labāk sakārtota šī tirdniecības joma un lielāka konkurence. Tā to varētu droši vien iztulkot. Bet, kolēģi, pirms kāpjam tribīnē, ieskatamies Google un savus vārdus pamatojam ar faktiem. Es aicinu atbalstīt priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, gribu atgādināt divas lietas. Koalīcijas pārstāvji jau var teikt, ka Nacionāla apvienība vai apvienotais saraksts kaut ko nav sapratuši, ka tas nav labs instruments un tā tālāk. Bet Zemkopības ministrija savā informatīvajā ziņojumā jau pagājušajā gadā, kuru neļāva prezentēt valdībā, ar skaitļiem un datiem pierādīja, ka tas ir bijis labs instruments vietējiem ražotājiem. Nu, tātad kritizējot šo, jūs kritizējat un pasakat, ka Zemkopības ministrija neko nezin par dārzeņu audzēšanu, ka viņu dati ir kļūdaini. Tā sanāk. Un otra lieta, šis priekšlikums samazināt PVN svaigai pārtikai, svaigiem dārzeņiem ir koalīcijas partija programmās. Līdz ar to arī jūs pasakat, ka jūs paši neko nesaprotat, vai arī jūsu nodaļas un biedri, kas ir piedalījušies programmu izstrādē, neko nesaprot, un ka tas ir ļoti nepareizs priekšlikums. Tā kā tiekat skaidrībā vispirms savās nometnēs. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, tikai īsi, lai fakti nemainītos. Kolēģi, uz nākamo gadu šis nodoklis netiek celts. Vienīgais, ko valdība pareizi dara pēc Zemkovas ministrijas iniciatīvas, ka padara šo samazināto likmi 12% par pastāvīgu likmi. Iepriekš tas termiņš būtu beidzies šogad un būtu cēlējis uz 21. 12% PVN ir samazinātā likme un tā dod atbalstu, protams, bet arī šobrīd nobalsojot dod arī stabilitāti nozarē. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienījumu priekšsēdētāji, godējumie deputāti, tikai neliela piezīme. Es sapratu, ka iepriekšējā reizē daudzi nesaprat deputāti, kāds sakars ir demogrāfijai ar lētojumu produktiem. Ja? Un šeit ir ļoti precīzi pateikts augļi un dārzeņi, nevis apstrādāti. Ja? Tātad nevis kaviārs, nevis kaut kādas tur egzotiskas augļu sulas, kas ir apstrādāts, bet tas, ko patērē vienkāršie cilvēki, ja, vairumā, un tie, kuriem ir ierobežot līdzekļi, tātad kartupeļi, dārzeņi un augļi. Un ja mēs nākam un sakam, ka nākošajā gadā iestāsies laimība un aiznākošajā gadā, bet katastrofa jau sākās 2-3 gadus atpakaļ, ja, tad man tiešām ir kauns. Ja. Šis ir tikai viens no nelieliem soļiem, aicinu atbalstīt.
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Balainim.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētāji, ļoti cienītā premjerministra kundze, kolēģi, es domāju, šī ir viena no diskusijām, par kurām mēs turpināsim diskutēt. Samazinātā PVN likme, man prieks, ka kolēģi mēģina pārliecināt mūs par šo iniciatīvu. Mēs Zaļo zemnieku savienību ļoti labi apzināmies, kas tas ir, jo mēs tieši bijām tie, kas šo likmi sākotnē ievies. Es domāju, par to nav šaubu, tas bija ministrs Dūklaukums, kas to panāca. Un tas nenotika vienu gadu garumā, tas notika vairāk gadu garumā. Šodien mēs iet valdībā, mēs bijām fakta situācijā priekšā, ka šī likme jau pēc būtības, pēc nobalstot budžetu, pēc dokumentiem jau bija 21%, kuru mēs ar pirmo budžetu samazinājām atpakaļ uz 12%, un ar šo budžetu mēs viņu panākam kā patstāvīgu likmi. Lai tas samazinās pārtikas cenas, ja mēs šodien samazināsim šo likmi vēl uz 5%, viennozīmīgi jā, viennozīmīgi. Bet tas radīs izaicinājumus budžetam, nodrošināt policistiem algas, skolotājiem, mediķiem, viss tas, kas ir nepieciešams budžetā, kas ir tā medaļas otra puse. Protams, šis palīdz arī risināt ēnu ekonomiski. Ir daudzi pozitīvās lietas, kas ir šim priekšlikumam, bet vai tas samazinās pārtikas cenas? Esmu pārliecināts, ka pārtikas cenu samazināšanai ir virkne citu lietu, kas šodien mums ir jāgroza. Šī ir viena no... Bet tajā brīdī, kad būs valdībā diskusija par PVN ar visiem sociālajiem partneriem, ka mēs diskutēsim par PVN, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Šī gada budžeta izstrādes laikā PVN diskusija nebija. Man ir prieks, ka jūs mēģiniet šobrīd panākt ZZS idejas tālāk atbalstu, nonāksim līdz tam. Bet godā tie kolēģi, jums būs... Ļoti daudz iespējas jau tuvākajā laikā dalīties ar savām idejām un tiešām labajiem priešlikumiem, kādā veidā samazināt pārtikas cenas mūsu iedzīvotājiem, jo tā problēma sakni ir daudz kur citur. Ja mēs ieviesīsim tikai un vienīgi šādu te mehānismu, dienas beigās tās pārtikas cenas paliks ļoti ātri vien tur pat, kur bija, jo tie problēmas cēloņi pilnīgi citur. Mūsu vietējie ražotāji pēc būtības tiek diskriminēti mūsu lielveikalos. To ir parādījuši pētījumi, kas parāda to, ka mūsu vietējie produkti pret ievestiem produktiem tiek uzcenot pat 3 reizes vairāk nekā ārvalsts produkts. Lūk, tā ir problēma, un ar to ir jātiek galā. Un to mēs arī piedāvāsim cienītā saima risinā, kas būs meklēt problēmu cēloņas pēc būtības un risinājums pēc būtības. Nevis vienkārši paņem samazināt PVN likmi, kolēģi, visu cieņu tā var darīt. Mēs piedāvāsim daudz plašākus risinājums par šo. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Valainkungs, šī bija divkosība. Patiesībā jūs varētu norīt to krupi, norīt diktātu no finanšu ministrijas, un ja nespēja cīnīties pretī. Šis nav samazināšana, tā bija turpināta, kā bija iepriekš uzliktā prakse. Šī spēlēšanās ar likmi augšā lejā tikai rada nepatstāvību. Un tas, kur tiešām vajag sēja, laukus apstrādāt, kur vajag darbinieku skaits ir milzīgs tieši šajos augļos un dārziņos, šī nepatstāvība nozīmē iznīcināt Latvijas ražotājus, ienāk šie poļi. Un tā ir patiesība, tāpēc šeit nevajadzēja taisīt eksperimentus, vajadzēja saglabāt, kā tas bija, kur iznāca no ēnas, un mēs beidzot nostabilizējām situāciju. Jūs šobrīd parādījāt to, tas, ko jūs iepriekš kliedzāt visu laikā ZZS par cīņu par zemniekiem, šobrīd tā ir divkosība. Tīrākā divkosība. Paldies. Atbalstam šo.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 13 atturas 39. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais frakcijas Nacionālā apvienība priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Vitenbergam.
Pirms jautājat un sākat cīņu pret cenu samazinājumu, ieteikt paskatīties pašiem spogulī uz sevi un uzdot jautājumu, kas veido šo cenu sadārdzinājumu. Ja Valaiņa kungs un ekonomikas ministrija nāks ar piedāvājumiem, mēs noteikti esam gatavi palīdzēt un meklēt šos risinājumus, kas attiecās uz vietējo ražotāju atbalstu, lai viņi tiktu pārstāti diskriminēt šajos tīklos un konkurences padomu jau janvārī nāca ar skaļu paziņojumu, kuru galvenais secinājums ir tāds, ka vietējiem ražotājiem uzcenojumu liek lielāku nekā importētajiem produktiem un ir pagājis gads, bet nu, tas risinājums pēc tik skaļa paziņojuma īsti nav sekojis, bet vēlreiz par to, kā veidojās cenas un ieteikt arī Krauzes kungam paskatīties spogulī un varbūt pajautāt arī finanšu ministram par šī budžeta ietekmi uz plānotajām cenām no nākamā gada 1. Janvāra. Piena pārstrādes nozare ir teikusi, ka dabas resursu nodokļu paaugstinājums viņiem vien sadārdzinās izmaksas par vairāk kā 2 miljoniem akcijas nodokļu kāpums minēja, ka 4 centi jau no 1. Janvāra 6 centi pēc tam transporta eksploatācijas nodoklis viņets vispārējais, tad ko jūs vispār runājat, kāds samazināšanas plāns, ja no 1. Janvāra jūs skaidri redzat, ka būs virkni dažādas aktivitātes, kā rezultātā cena pieaugs. Un tieši šie samazinājumi, lai vismaz līdzsvarot to, ko jūs esat iecerējuši šajā budžetā, ja ne ļaus samazināt cenas, tad vismaz atstāt tādā stāvoklī, kādā tās ir šobrīd. Tā kā nekā laba te nebūs atbalstot. Un nav pamata cerēt un kaut kādas vīzijas sapņu pils būvēt par to, ka kaut kāds piedāvājums būs, kas cenas samazinās, jo ražotājiem jau cenas paaugstināsies. Uz kā rēķina, tad viņas ir iespējams samazināt, ja nodokļu sloks pieaug. Tā kā atbalstam šo Nacionālās apvienības sagatavoto priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 14 atturas 38. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 6 no frakcijas Nacionālā apvienība budžeta komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, es gribu jums atgādināt, ka ēdināšana un ēdināšanas nozara un uzņēmēji, kas tajā jomā strādā, tas nav stāsts tikai par ēdienu. Un šī nozara, diemžēl, nav tik vienkārši robotizējama, tik vienkārši digitalizējama. Mēs, protams, varam izvēlēties mainīt mūsu tradīcijas un doties ēst uz bufetēm, kāda tagad ir Saeimā. Viss ir ļoti vienkārši, lēti, efektīvi. Pieliksim robotus, kas sapako, sagriež, iesēņo, ieliek saldētavā, tad ieliksim mikroviņu krāsnī. Viss jau labi pēduši būsim. Ēdināšanas nozara ir ne tikai vērtība kā uzturs, bet tā ir arī daļa no mūsu atpazīstamības, no mūsu kultūras, no tradīcijām, no radošuma. Un, diemžēl, šī nozara ir saistītā nozara, un tas nozīmē, ka šī nozara ir lielā mērā atkarīga no tā, kā veicas citām nozarēm. kurās cilvēki nopeln ļoti labu atalgojumu un ir spējīgi samaksāt par ēdināšanu ar visiem nodokļiem, ar visām izmaksām. Un mēs visi saprotam, ka viens ābols, ko mēs paņemam no veikala un aiznesam uz ēdnīcu vai restorānu vai kafēnīcu, pārtopot saldajā ēdienā, patiesībā par pusi vai pat par divām trešdaļām, tur tiek ielikts darbs. Un faktiski šī te darba spēka ietilpība, un ne tikai fiziska darba, bet arī radošuma, spēku, izdomas darba, vērtība ir jāieliek tajā produktā. Un tad viņš nonāk tikai tai ēdināšanas galproduktā. Protams, es nerunāju par McDonaldiem vai burgernīcām, bet par tiem ēdināšanas uzņēmiem, kas ir vairāk nekā ēdiens. Un šī nozara jau sen ir pacietīgi gaidījusi. Šoruden viņa atnāca 31. oktobrī līdz Saimai. Es uzskatu, ka tās skaļums bija par mazu. Un nesadzirdēja deputāti, valdība nesadzirdēja. Viņi ir pacietīgi, bet solītais turismu uzplaukums nav, diemžēl, īstenojies, un nozare knapi savēl galus. Varbūt tie, kas strādā robotizēti, tie ēdinātāji nesūdzās, jo tiem darbspēka izmaksas ir mazākas. Bet, ja mēs saliekam to kopējo nodokļu slogu, nes kāpēc bagātajās Eiropas valstīs ir samazinātais pievienotās vērtības nodoklis ēdināšanai? Un kāpēc? Tieši tāpēc, ka viņi novērtē šīs nozares atšķirību. Un tā nav tāda nozara, kā visas parastās. Tā ir pavisam savādāk. Tāpat kā mēs grāmatām samazinājam PVN, nevis tāpēc, ka mēs cerējām, ka grāmatas būs lētākas, bet tāpēc, ka mēs paļāvāmies, ka tad grāmatas arī latviešu valodā būs vairāk un kvalitatīvs. Un tā ir mūsu kultūras sastāvdaļa. Un arī ēdināšanas nozara ir mūsu kultūras un tūrisma produkts. Un tā ir nozīmīga daļa mūsu ekonomikā. Un ja mēs būsim tik nolaidīgi un to nerespektēsim, viņi samazināsies un pudīs. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātē Lindē Matesonē.
Labdien, godātie kolēģi, dāmas un kungi. 85% Eiropas Savienības valstu iedzīvotājs saņem ēdināšanas pakalpojumus ar samazināto PVN likmi. Piemēram, mūsu tuvākajos kaimiņos Somijā šī likme ir 14%, Zviedrijā 12%, Polijā 8%. Lietuvā samazinātais PVN ēdināšanas nozarē ļāv ierobežot ēnu ekonomiku un nozares apgrozījums pieauga divas reizes. Palielinājās arī darbvietu skaits un uzlabojās uzņēmuma paša kapitāls. Latvija ir tikai viena no trim Eiropas Savienības valstīm, kas pandēmijas laikā nav atbalstījusi ēdināšanas nozari. Likums sakarīgi, ka no visām tautsaimniecības nozarēm 2023. Gadā lielākais uzkrātais nodokļu parāds ir tieši ēdināšanas nozarei. Ēdinātāji neprasa nodokļu paradīzes, bet uz laiku noteikti samazinātu PVN likmi, lai palīdzētu samazināt uzkrāto nodokļu parādu, atbalstīt nozari, samazināt ēnu ekonomiku un uzlabot uzņēmēju konkurētspēju. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģis, pievienojos tam, kas izskanēja, vien vēlos atgādināt, ka par šo risinājumu jau ir daudz un dažādos formātos saimā diskutēts. Un tajos, tad, kad mēs paaicinām ēdināšanas nozari uz kādu apakškomisiju vai komisiju, tad mēs allaž nonākam, ka šis ir tas gala risinājums, jo labāk šobrīd nav. Un neviens, ne koalīcijas, ne opozīcijas deputāts neiebilst šādam risinājumam. Tādā veidā mēs dodam tādu cerību šī nozara aiziet no šīs komisijas vai apakškomisijas sēdes ar cerību, ka iebildumi nebija, mūsu argumenti ir sadzirdēti, bija vērts gatavoties, taisīt prezentāciju, lai ar skaitļiem pierādītu šo risinājumu, rādīt citu Eiropas Savienības valstu piemēru. Un kas seko pēc tam? Kas notiek, ka pēc tam mēs atduramies pie balsojuma, ka šis priekšlikums tiek noraidīts? Kas notika? Un man liekas, ka būtu godīgi, neviens, protams, priekšlikums nav izcils, un katrā var atrast, jūs varat atrast arī pretargumentus. Bet es tad gribētu, lai jūs nākat izstāstat viņus, ja tādi ir. Bet tad nedodat veltīgas cerības. Tad tā arī saknē pasakat viņiem acīs, ka viņi ir atnākuši. Nē, mēs neatbalstīsim, mēs domājam savādāk. Mēs dosim jums citu instrumentu. Bet šobrīd nav arī citie instrumenti. Jūs nepalīdzat ne tā, kā mēs esam piedāvājuši, kur jūs esat pēc noklusējuma piekrituši, ne arī piedāvājat kādu citu risinājumu. Līdz ar to nu, es aicinātu, ka jūs turat solījumus ne jau pret opozīciju, bet pret to nozari, kur nāk un joprojām es brīnos, ka viņiem ir tā neatlaidība un viņi turpina kvalitatīvi gatavoties šīm sēdēm. Tāpēc šis balsojums parādīs, vai jūs respektējat nozari un to, kā jūs komisijas sēdēs pret viņiem rēģējāt. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsādētāji godējumie deputāti, esmu aizkustināts no valdības rūpēm, un, protams, ka nekādi pakalpojumi un pārtikas nešana tur un izdalīšana vairs nebūs vajadzīgi, jo neviens jau nespēs samaksāt. Bet Valēnkungs te pareizi pateica, ka valdībā ir slepens plāns, kā vairākos soļos nākošajos 20 vai 40 gados samazināt šīs cenas, jo jūs visi ziniet, teiksim, pārvadāt būs dārgāk, degvielai liels klāt tur kaut kādu zupu, jā, viss paliek dārgāks. Un es ieskatījos, es nezinu, vai tas bija tieši Valaiņkungs, lai man neiesūs, bet es vienu plānu atradu slepeno. Un tur ir vairāk priešlikumi. Paziņot, ka gaļas, sviests, kafija ir veselībai kaitīgi, un sekojot Eiropas Savienības nostādiem, kur Dānija jau ir ieviesusi nodokli pa katru govi, kas izmeš, ja, un gaļa jau nevarēs nopirkt, tad gaļas aizstāšana ar tārpiem, kafijas aizstāšana ar ozolzīlēm, doktora desai obligātā maltā tolietas papīra piedeva, kas palielina svaru. Un visskaistākais, kas notiek, ir vai nu ir svari jāpārtājas Eiropas Savienībā, vai jāturpina tā politika, kas notiek uz paciņām. Ja? Valdība nav pamanījusi, ka bija 250 gram paciņas. Uzlaboju Valēm kungu to ideju par produktu salīdzināšanu. Tad 200, tagad es skatos sviesta paciņa 175, bet var taču 150 samazināt un 120 gramiem cenu nemainot. Un tad cilvēki ies un atkal nesīs pārtiku vai ne, un visi šie mazie uzņēmumi darbosies. Ja? Tas labinais plāns, tā kā aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Tad ēdinātāji ir tā nozare, kur šķiet ir bijuši visur. Visās ministrijās, visās komisijās, un kad viņi atnāk, tad katrā šajā formātā visi māja galvām saka, jā, jūs esat to pelnījuši, bet tad, kad nonāk līdz tādam kopīgam lēmumam, kad visa valdība ir kopā, tad pēkšņi tas iepriekš runātais aizmirsts. Un vienā no komisijām, kur piedalījās Finanšu ministrijas gaišie prāti, Šņucina kungs visu viņu pazīst, ka pie šī jautājuma notiek diskusija, viņš vienmēr ir klātesošs. Un tad pēc tādām, varbūt, asākām vārdu apmaiņām, tad Šņucina kungs arī teica, nu, ko jūs pie manis, tā ir politiski izšķiršanās. Tā kā šodien, kolēģi, šis priešlikums, tā atbalstīšana ir politiski izšķiršanās. Un tad katram no mums ir iespēja izdarīt izvēle, vai beidzot mēs atbalstam šo nozari, vai turpinam spēlēt šo futbolu. Jā, paldies, atnācāt, ejiet uz otru vietu, ejiet uz citu komisiju, un tā viņi tikai iet uz riņķi, un tā viņi iet jau gadiem. Tā kā pietiek spēlēt šeit paslēps un meklēt kaut kādas iemeslas, kādēļ to nedarīt, kādēļ neatbalstīt, bet rīkoties valstiski ar skatu nākotnē, jo bez šīs nozares nebūs ne turisms, nebūs ne mūsu mazā uzņēmē darbība, nebūs ne reģiona attīstība un mūsu iedzīvotāji reģionos. Ja, tā kā kas ir tik smieklīgs?
Atbalstam to priešu. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 43 par, pret 10, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Šeit gan es varu pateikt labus vārdus. Beidzot pēc ilgas kļūdas ir veikts labojums. Paldies Finanšu ministrijai. Ir sakārtots jautājums, kur bija nepamatot uzliks dubultais PVN. Kas bija kļūda likumā, PVN likumā, tā ir labota. Tā kā šis jautājums ir apmierināts, varam neuzturēt balsošanu par šo. Paldies!
Debates slēdzu. Septītais priekšlikums nav atbalstīts. Deputāti neuzstāja. Jā.
Astotais deputāta Butāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tabulā redzēsiet daudz līdzīgas priekšlikums, jo PVN reģistrācijas slieksnis ir minēts daudz pantos. Izstāstīšu pie vienas reizes par visu būtību, jo viņi ir savstarpēji saistīti. Tātad priekšlikums paredz palielināt šo te slieksni PVN virs kura ir obligāti jāreģistrējas kā PVN maksātājiem. Šis ir sastaistīts arī ar mikrouzņēmējiem mazajiem un ņemot vērā, ka pieaug gan inflācija, gan naudas vērtība gadiem ejot priekš mainās. Mūsuprāt, šis nav mēģinājums solīt vairāk, tad mēs solītu, nezinu, 80 tūkstoši vai cik. Mūsuprāt, saprātīgs solis pārskatīt šo slieksni no 50 uz 60 tūkstošiem gadā, jeb respektīvi 833 eiro mēnesī. Ja reiz aug apgrozījums, tad proporcionāli celt arī šo te gada slieksni. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais deputāta Butāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Prasu balsojumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, Nacionālā apvienība, lūdzu mazliet klusāk. Kolēģi. Vitenberga kungs.
Desmitais priekšlikums, deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Balsojam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Frakcijas apvienotais saraksts, priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Jūs valdībā pieminat ļoti daudz jautājumu par birokrātijas mazināšanu, ieviest vienkāršotu pieeju. Un tad šeit šis priekšlikums ir tieši par to. Mums ir dažādas normas, dažādi procenti. Šī gadījumā par to, kad priekšnodoklī nav atskaitāms 60%. Citās normās mums visur ir par automašīnām, piemēram, 50% par izmaksām. Šeit, savukārt, pat reprezentācijas lietām jūs nedrīkstat 60%. Man ir lūgums, sinhronizējam šīs lietas uz 50%, lai visur tas ir vienādi, lai grāmatvedībā uzņēmējiem ir vienkārši to visu skaitīt un skaitļot. Savukārt, šie dažādie procenti, tieši tas ir tas, kas sarežģīja birokrātiju, uzskaiti, un palielina grāmatvedības izmaksas šo visu administrējot. Lūdzu nobalsojiet par.
Lūdzu zvanu, debates slēdzu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 51, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Ar šo mēs gribējām labot jau sen imilzušu problēmu. Tā problēma tikai auga kā sniega bumba arvien lielāka un lielāka. Šobrīd jūs ieviešat gan Briškana kungs atbalsts no satiks ministrijas, gan arī no Kem ministrs atbalsta šo te programmu elektroauto atbalsta programmu uzņēmējiem, ko tūlītās tiks laisti publiski jau. Un tā nonāks tiešā konfrontācijā ar problēmu to, ka elektroauto degvielu ir problēmas norakstīt. Nu, tātad uzņēmumi iegādojoties šīs mašīnas, nonāks situācijā, ka darbinieks, kas ar to mašīnu pārvietojas kā preču izplatīšanā vai šie, kas braukā apkārt pa reģioniem, uzņēmumu pārstāvi,
mājas apstākļos nav iespējams uzlādēt. Tur tā ir tā vieta, kur visvairāk šī mašīnai būtu liederīgi. Šo degvielu, elektrodegvielu uzpildīt nav iespējams norakstīt. To ir iespējams norakstīt tikai pēc veciem noteikumiem, tā kā fosilo degvielu. Šeit nonāk situācija, un šis likumprojekts labo to, ka šo 50% var norakstīt no mājas uzlādes veikto savādāk. Lādējot šīs mašīnas publiskajās uzlādēs, tas tikai pirmkārt palielina rindas tur, otrkārt tas ir dārgi. Un šeit ir risinājums jāpanāk, jo valsts ieņēmuma dienestā nav risinājums, mēs visur ejam pēc vecajiem standartiem kā fosilai degvielai. Šis priekšlikums risināt šo jautājumu un sasinkronizēt ar to, kad programma būs ieviesta, tad šiem automašīnām, kur, kā mēs redzam un zinām, uzņēmēji grib arī to ieviest, grib pirkt, bet nonāks situācijā ar elektrodegvielas norakstīšanu. Lūdzu atbalstīt šo, tas ir loģisks priekšlikums.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. deputāta Butāna priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts. Balsojam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
14. deputāta Butāna priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs Andrim Kulbergam.
Sveiki, šeit atkal jāpasaka paldies Finanšu ministrijai. Ir atrisināts beidzot šis jautājums. Šis ir bija dubultā PVN uzlikšana, kas bija pilnībā nenormāla. Automašīnas specifiskos gadījumos tika tirgojot, tika likts PVN dubultā. Šo jautājumu, šo kļūdu mēs norādījām jau ilgi. Beidzot tas ir atrisināts un šo jautājumu mēs varam neturpināt. Paldies.
Debates slēdzu. Priešlikums nav atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Tā, noslēdzošais 16. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 16 priekšlikumus un budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 19 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts solidaritātes iemaksas likums, otrais lasījums, 11 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājos.
Priekšsēdētājas kundze deputāts, man ir patiesi prieks un gods ziņot par šo likumprojektu solidaritātes iemaksas likums. Komisijā tika izskatīti saņemtie 11 priekšlikumi, iziesim tātad tiem cauri. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums bija no budžeta un finanšu nodokļu komisijas un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums bija no juridiskā biroja un šis priekšlikums precizēja likuma mērķi un darbības jomu komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Matim Švinkam.
Saimes priekšsēdētāji, ministra prezidenti, ministri, kolēģi. Šis ir fundamentāli svarīgs likums, solidaritātes iemaksu likums. Un fundamentāli svarīgi ir, kāpēc, kāds ir mērķis šim likumam. Un šeit ir teikts, ka šī likuma mērķis ir aizsargāt sabiedrības drošību, palielināt nacionālās drošības risku apstākļos, rodot papildu finanšu līdzekļus valsts nacionālās drošības fiskālo vajadzību nodrošināšanai. Šīs ir fundamentālas lietas, ko mēs saprotam stiprināt iekšējo un ārējo drošību. Mēs saprotam, ka valdība piedāvā solidaritātes nodokli bankām, kas ļauj vairāk kā 13 tūkstošiem iekšlietu sistēmas darbinieku kas ir policisti, ugunsdzēsēji, glābēji, robežsargi, citi, palielināt algas beidzot par 10%, kā arī ikmēneši 300 eiro piemaksas. Par ārējo drošību es it sevišķi gribētu runāt, jo mums ir svarīgi saprast, un mēs visi saprotam to, kad apdraudējums ir tepat mums pie durvīm, kad drošība mums ir jāstiprina. Šis ir arī drošības budžets. Un es domāju, ka mēs visi deputāti esam lasījuši šo pārskatu par aizsardzības izdevumiem, balto grāmatu. Un šī ir fundamentāli svarīga lieta atklātība, lai sabiedrība zinātu, 3,45% no iekšzemes koprodukta mēs atvēlam aizsardzības nozarē, kas ir 1,56 miljārdi. Par katru eiro mums ir jāzina, kur un kā ir ieguldīts. Tas ir investīcijas mūsu drošībai. Mēs saprotam, ka ilustratīvi Ukrainā izšķirās drošības liktenis Latvijā un Eiropā. 0,25%, kas ir 112 miljonu eiro, mēs tieši militāriem atbalstam nodrošinam Ukrainai. Vai arī pretgaisa aizsardzība, kas ir fundamentāli svarīga, 200 miljoni, kā arī radaru sistēmas, sensoru sistēmas, kas nodrošināt mūsu drošību. Es zinu, šī jautājumā mēs visi vairākums esam vienisprāts. Un tāpēc stiprināsim Latvijas drošību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labs mērķis, slikts izpildījums, tā es varētu raksturot, jo atbalsta jebkuras centienus stiprināt mūsu militārās spējas un atbalsta centienus no banku lielās peļņas un kūtrās kreditēšanas panākt pretējo efektu, ko šis likumprojekts tā vai citādi arī risina. Tomēr, kur ir problēma? Problēma tajā, ka, piemēram, no 90, aptuveni 90 miljonus ir plānots iekasēt no, tātad, no bankām caur šo nodokli, bet pusi no summas, aptuveni 45 miljonus, mēs nevis pildīsim likuma mērķi un ieguldīsim militāro spēju stiprināšanai, ko es ļoti gribētu, bet investēsim ārvalstu vēja parka attīstībā, kur aizsardzības ministrija investora vietā ieguldīs 45 miljonus, kas būs jākompensē, jo šie vēja parka atkrastas traucēs radaru sistēmai. Un kāpēc to nevarēja maksāt ārvalstu investors? Novērst to, ka mūsu militārā spējas tiek vājināts no šī projekta. Tātad Igaunijas un Zviedrijas aizsardzības ministrijas ir atteikušās no šiem projektiem. Tā ir cita diskusija, vai kā jūs plānojat darīt, bet es gribu pieturēties tieši pie šīs, pat cik šis ir solidaritātes iemaksas likums, tieši pie finanšu pielietojuma. Kāpēc mums ir no militāro spēju budžeta jāsponsorē ārvalstu investoru vēja parki? Tā kā es vēlreiz saku, ļoti apsveicam, ka mēs paņemam no bankām un gribam dot militārajām spējām, diemžēl neiedosim militārajām spējām, jo pusi no šī pīrāga aizies tur, kur es tikko minēju.
Debates slēdzu, tātad ceturtais priekšlikums komisija atbalstīt, deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums no deputāta Butāna, tātad paredz piemērot solidaritātes iemaksu arī patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, izņemot krājaizdevu sabiedrībām, kuru komandu kapitāls ir vismaz 425 tūkstoši eiro.
Uzsākam debates, vārds debatējas deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tā kā es teicu, es atbalstu likumprojekta daļu un mērķi, kas ir vērsta uz drošību un arī to, ka mēs nu, pieprasam no bankām šīs solidaritātes iemaksas. Šis priekšlikums paredz līdzvērtīgu attieksmi attiecināt arī uz nebanku kreditētājiem, visu šo ātro kredītu sektoru, kur portfelis turpina augt un tuvojas miljardam tas apgrozījums. Mūsuprāt, Jūs arī kaut vai šobrīd atverot savus viedīrītes, redzēsiet, kādas nosacījumus piedāvā banku sektors, kurā arī ir nepilnības, bet tik un tā viņi ir krietni izdevīgāki nosacījumi nekā nebanku kreditētājiem. Un tad vienkārši jautājums par konsekvenci, kādēļ pie bankām nu, ir ļoti stingra pieeja
un nebanku kreditētājiem ir atstātas faktiski bez noteikumu, ja papildus noteikumu netiek izvirzīti. Kaut šis ir fiskāli pozitīvs. Mēs varam diskutēt, vai šo novirzīt aizsardzībai, vai novirzīt dzimstības veicināšanai, bet šeit var paņemt vēl vairākus 10 miljonus, ja mēs šo piemērot arī nebanku kreditētājiem. Kādēļ tā? Nu, vai atbildes lēpjas, ja mēs uzņēmumu reģistrā paskatāmies, kas ir lielākie nebanku kreditētāji uzņēmē, kas aiz tā stāv, vai tās ir viņu intereses, kuras jūs pārstāvat? Nezinu. Bet no Finanšu ministrijas vismaz tik godīga atbilde bija, viņi uzteica priekšlikumu, ka konceptuāli labs, diskutējams, nu, viņiem gan citu juridisko stilu gribētos, tur es neiebilstu, lūdzu, gatavojiet labāku. Bet tas tiek atlikts par gadu, nu, jo tā formāla atruna ir, ka šim likuma projektam mērķis ir veicināt kreditēšanu. Jo viņš ir rakstīts bankām, tad veicināt kreditēšanu un nebanku sektorā, jo mēs negribam veicināt kreditēšanu, vai ne? Un protams, ka negribam. Bet kāpēc ir jātiecina vienādi noteikumi pret bankām un nebankām, ja mēs vienā gribam veicināt kreditēšanu? Nekas jau netraucēs ar pirmo un otro lasījumu precizēt likuma mērķi, atrunātu tieši pret nebanku sektoru, ka viņu gadījumā mēs nevēlamies palielināt kreditēšanu, bet tieši noregulēt to sektoru. Arī konkrētus kritērijus, kurus, ja viņi neizpilda, viņi maksā solidaritātes iemaksas. Konstrukcija būtu tāda paša kā banku sektorā, nosacījumi citi. Un laiks taču bija to labot no pirmā līdz otriem lasījumam. Kāpēc tas netika izdarīts? Šeit ir reāla iespēja, kur paņemt līdzekļus no ātrajiem kredītiem, un nu, apgāst arī tos pārmetumus, ko mēs jums veltam, ka koalīcija ir atgriezies ātro kredītu lobijas. Nu, tad jūs varējāt atbalstīt, gāst šo mūsu pārmetumu un novirzīt šos līdzekļus vai aizsardzībai, iekšlietu sektora algām, kas netiek izlīdināts ar aizsardzību, dzimstības veicināšanai vai kam citam. Šī ir pēdējā iespēja to izdarīt. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Saimas durvis nav līdz galam aizvērts, tur var redzēt tādu kāju, ielika durvis, un šajā gadījumā tā ir ātro kredītu kāju, un arī ministri vēl aizvien šeit sēž, tribīnē viņi nekāp, un tas tikai Ziemeļkorejā var bieži redzēt, ka kāds uzstājās, ja, vai ir kāda sporta sacensība, tad fonā ir savāk cilvēki, kas tā kā vajadzīgā brīdī aplaudē, ja, vai izrāda kaut kādas emocijas, tā mums tur arī sēž tāda fona mākslinieki, bet... Nu, īsti tribīnē nekāpju, un tā viņa to dienu, iespējams, 2-3 te pavadīs. Bet atgriežoties pie priekšlikuma, 730 miljoni ir izsniegtā summa pagājušajā gadā no ātrajiem kredītiem. Tas ir 12% pieaugums salīdzinot par 2022. Gadu. Un te man rodas jautājums arī finanšu ministram, kādēļ jums ātrie kredīti ir mīļāki nekā banku sniegtie pakalpojumi? Bija, te vienreiz uznācis, apmaldījies Bieklīdes parlamentārais sekretārs no ekonomikas ministrijas, kurš toreiz stāstīja, ka vajagot ātros kredītus atļaut, ja, jo tā ir iespēja, tas ir veids, kā dubultot mūsu ekonomiku. Ir bijuši arī Harijs Rokpelns ir kāps par šo jautājumu un teicis, ka ātrie kredīti ir mainījušies, tagad viņi izsniedz hipotekāros kredītus. Harij, 1% no kopējās masas ir hipotekārie kredīti. Lielākā daļa puse ir distances kredīti. Tos, kur var cilvēki dabūt tajā brīdī, nezinu, spēlē azartspēles, ja, vai ir kāds cits iemesls uz impulsiem balstīt ņēmumu, attālināt, ja, pusi no šīs summas sastāda šādi kredīti, un tur vidējā gada likme ir 45%. Vai jūs gribat dubultot ekonomiku, lai mūsu cilvēki aizņemas tik dārgu naudu, kur maksā 45%? Tas ir tas, kā šobrīd strādā šī nozara. Cilvēku vecumā no 18 līdz 24 gadiem ir lielākā riska zona, tur katrs ceturtais jaunietis, kurš aizņemās, nespēja atdot šos līdzekļus. Bieži vien aizņemās ballītei vai netik nopietniem mērķiem. Ja? Un beigās dzīves ir izpostīts, nespēja atdot, ātro kredītu nozara uzreiz viņam piedāvā ņemiet nākamo kredītu, bet diemžēl no ar sliktākiem nosacījumiem, un tas dzen mūsu jauniešu postā, mūsu iedzīvotājs postā. Un šajā gadījumā, nu, bankām nodoklis ir uzlikts, bet nebanku sektoram, nē, tiem mēs nevaram, ja? Bet viņi, tā nauda ir daudz, daudz dārgāka, tur vajadzētu likt tieši dubultā šo nodokli, lai šie kredīti ikdienā nedzītu postā mūsu iedzīvotājs. Tā kā tur problēma nav atrisināta, un ar šo priešlikumu mēs dabūtu naudu virkni citām aktivitātēm.
Vienalga, kam tie priekšlikumi ir daudz, ja, bet teikt, ka nevaram atbalstīt, jo tas izbojās kopēju ainu, tā nav. Atbalstot šo priekšlikumu, mēs varētu atbalstīt kaut ko labu, kādu labu iniciatīvu.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Jā, paldies. Es tikai vēlos, lai visiem deputātiem ir tomēr pilnīga informācija attiecībā uz to sarunu, kas notika budžeta komisijā, jo Butāna kungs pieminēja vienu aspektu saistībā ar šīm te atlaidēm, kas tiek piemērotas, ja kreditēšana palielinās, bet tomēr tas primārais iemesls, ko Finanšu ministrija norādīja budžeta komisijā, bija tas, ka šajā brīdī Satversmes tiesā jau tiek skatīts jautājums saistībā ar uzņēmumu ienākumu nodokli un to, vai banks un nebanks var nostādīt vienlīdzīgā situācijā attiecībā uz līdzīgiem regulējumiem. Un vadoties pēc tā, kāds būs Satversmes tiesas lēmums, attiecīgi mēs arī varēsim lemt par to, vai šāda veida solidaritātes iemaksas piemērot arī nebanku vai patērētāju kreditētājiem. Mans personiskais uzskats, protams, ir, ka šajā brīdī, ja Satversmes tiesas lēmums to ļaus, tad mums pavisam tas noteikti arī ir jādara. Un ļaujiet vienkārši man arī izmantot iespēju pateikt par to, ka par spīti tam, ka šajā gadījumā progresīvo frakcija neatbalstīs šo priekšlikumu manas minētu iemeslu dēļ, es tomēr uzskatu, ka šāda veida solidaritātes iemaksas likuma projekts ir tiešām viens no progresīvo lielākajiem sasniegumiem šajā budžetā. Un manuprāt, tas tomēr arī lieliski parāda to, kādu lomu spēlē progresīvie šajā koalīcijā. Nodokļi tiek celti bankām, nevis iedzīvotājiem. Militārā drošība netiek pretnostatīta sociālajā drošībai, un valdība ir gatava stāties pretī naudīgiem lobijiem, un arī mēs būsim gatavi runāt par šo jautājumu tajā brīdī, kad mums būs skaidrs Satversmes tiesas izvērtējums. Tāpēc šajā gadījumā es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Ja reiz šo vajag kungs teica, ka es nepateicu visu līdz galam, tad es pateikšu tagad vēl vairāk līdz galam. Tas, kāda bija diskusija arī par šo te iespējamo Satversmes tiesas lēmumu, gribu atgādināt un atgādināju arī komisijā, ka pirms gada mēs šeit visi saimā lēmām par atbalstu hipotekāro kredītu saņēmiem, tātad ģimenēm un pāriem iedzīvotājiem, kuriem ir viens mājoklis un kuriem bija šie lielie Eiribor likmes nesamērīgās. Un mēs lēmām visi kopā par solidāru atbalstu. Un arī toreiz izskanēja riski, ka iespējams nākotnē kāds būs kāda tiesvedība, kas atzīst šo par nepareizu soli, tomēr akūtā situācija lika mums vienbalsīgi pieņemt šo lēmumu par labu sabiedrībai. Šeit ir līdzīgi. Mēs nevaram izslēgt juridiskus riskus, bet mēs nevaram arī gaidīt ar potenciālu iespējamību. Varbūt, ka tas tiesas lēmums būs labvēlīgs. Līdz ar to, ja mēs gribam būt konsekventi, kā tika pieņemts lēmums pirms gada, tad aicinu arī šobrīd pieņemt lēmumu par to, ka mēs iekļaujam arī nebanku kreditētājus. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 26, atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģis, sestais priekšlikums arī no deputāta Butāna, kas paredz solidaritātes iemaksas piemērot arī Latvijā reģistrētiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuru gadu peļņas rādītāji pārsniedz 1 miljonu eiro un gada apgrozījuma rādītājos palielinās no citām valstīm importēto preču apgrozījuma procentuālais īpatsvars.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, otrs mūsu priekšlikums, kā paplašināt solidaritātes iemaksas, ir uz lielveikaliem. Gadu jau mums ir informācija par to, ka ir negodīga uzcenošana vietējiem ražotājiem no ārvalsts lielveikalu ķēdēm, respektīvi viņi ārvalsts lielveikalu ķēdes stimulē importu preces, liekot mazāku uzcenojumu. Tas nav mans viedoklis, tas ir konkurences padomes pētījums pirms gada. Šī gada laikā, kopš šīs kliedzošās ziņas, analīzes no konkurences padomes, ekonomikas ministrs turpina runāt kā opozīcijas deputāts, kas ņem labi sanāca, viņš arī turpina dzirdēt šodien vajadzības formā klapēt pret teikt, ka vajag darīt tā vai citādi, bet rīcība nav sekojusi. Ja? Un arī šeit tika teikt, ka kaut kad nākotnē mēs izdomāsim risinājumus, nāksim uz saimu jums piedāvāt, bet ekonomikas ministrs nav piedāvājis risinājumus. Es ceru, ka tādi būs. Bet kamēr tādu nav, šeit ir viens konkrēts galdā. Un tas ir attiecināt šīs solidaritātes iemaksas arī uz lielveikaliem, kuri turpina gan šo negodprātīgo uzcenošanu vietējiem produkcijai, gan palielina importa īpatsvaru veikalu plauktos. Tas šeit ir sarežģītāka konstrukcija. Mūsprāt, te būtu jāizveido atsevišķi ministra kabineta noteikumi, kas to regulētu, jo likuma projekta priekšlikums, kas ir divos, trīs teikumos, nevar noregulēt visu. Tur jābūt jāstrādā ļoti precīzi. Vienlaikus tā ir ārkārtīgi vajadzīga lieta, un es neesmu sadzirdējis no koalīcijas, nu, kāds ir tas arguments, kāpēc mēs gribam azartspēles tā kā neaiztikt, tad tabakas industrija neaiztikt, un tagad arī lielveikala ķēdes, kas, nu, kuri to naudiņu, kur ar nodokļu reformu iedzīvotājiem uz rokas paliks vairāk uz rokas, pārdesmit eiro, tos viņi atstās pie veikalu kasēm. Lai tas tā nenotiktu, šis ir mūsu piedāvājums. Un es neesmu dzirdējis jūsu arguments, gribētu dzirdēt, jūs uzkāpt tribīnē, kāds tad ir tas cits instruments, kā vērsties par šo problēmu, vai kādēļ neatbalstīt šo. Tādēļ aicinu atbalstīt un aicinu arī nākt izteikties jums par šo te priekšlikumu. Paldies.
Paldies, kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr iet reģistrācija, vārds steidzamam paziņojumam Inārai Mūrniecei, Nacionāla apvienība, lūdzu.
Ārlietu komisijas deputātiem atgādinu, ka ir Ārlietu komisijas sēde 13.35. Komisijas telpās.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, uzmanību. Nav reģistrējušies Raivis Dzintars, Didis Šmits un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums stunda līdz 14.30.